Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Паводле ЦВК, 10 з 11 патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта прадставілі неабходныя 100 тысяч якасных подпісаў. Апазіцыя аспрэчвае неўключэнне сваіх прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісіяў. У Менску прайшла акцыя з патрабаваннем перайменаваць вуліцу Ульянаўскую ў вуліцу Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння падчас візіту прэзідэнта ЗША ў Інданэзію падпісанае пагадненне пра ўсебаковае супрацоўніцтва. Барак Абама заявіў пра шчырае імкненне Вашынгтону ўмацоўваць супрацоўніцтва з ісламскім светам. Інданэзія, дзе жыве 240 мільёнаў чалавек, з'яўляецца найбуйнейшай мусульманскай краінай на свеце. Барак Абама ў дзяцінстве 4 гады пражыў у Інданэзіі. Абама падчас свайго візіту таксама скрытыкаваў планы Ізраілю пашырыць жыллёвае будаўніцтва ва ўсходнім Єрусаліме. Абама заявіў, што намер Ізраіля пабудаваць яшчэ 1300 дамоў не дапаможа ў мірных перамовах Ізраілю з палестынцамі. Занепакоенасць планамі Ізраілю выказалі таксама ААН, Еўразвяз і Расія. У Бірме партыя, якая падтрымлівае ваенны рэжым, заявіла аб сваёй перамозе на першых за 20 гадоў парламенцкіх выбарах. Паводле папярэдзінных дадзеных, Саюз салідарнасці і развіцця атрымаў каля 80% галасоў. Апазіцыя абвінаваціла ўлады ў грубых парушэннях і фальсіфікацыях. Асноўная апазіцыйная партыя, Нацыянальная ліга за дэмакратыю, байкатавала выбары. У Кіргістане 17 лістапада пачнецца суд па справе масавых расстрэлаў удзельнікаў пратэстаў у Бішкеку ў красавіку гэтага года. Тады загінулі 87 чалавек, больш за 1000 былі параненыя. Працэс упершыню ў гісторыі краіны будзе завочным. Абвінавачаны прад'яўленыя 28 падазраваным, шасцёра з іх, у тым ліку былы прэзідэнт Кіргізі Курманбек Бакіеў, хаваюцца за межамі рэспублікі. Пасяджэнні суду будуць праходзіць у палацы спорту, паколькі працэс будзе самым буйным, каля 1000 удзельнікаў. Маскоўскі журналіст Алег Кашын, які пацярпеў у выніку нападу невядомых, застаецца ў рэанімацыі. Сёння Кашыну зрабілі ўжо трэцюю аперацыю. Яго па-ранейшаму трымаюць у стане штучнай комы, каб пазбегнуць болевага шоку. Лекары кажуць, што ў стане Кашына назіраецца станоўчая дынаміка. На тэрыторыі міжнароднага аэрапорту імя Фредэрыка Шапена ў Варшаве былі знойдзеныя авіяцыйныя бомбы.